Grāmata vispirms pievērš uzmanību ar savu nosaukumu Pārāk labi. Tas atspoguļo gan tieši šo Viljama Šulca īpašo spēju uzrunāt cilvēkus uzreiz, pievērst viņu uzmanību, gan arī viņa bieži lietoto atbildi uz jautājumu, kā tev klājas. Izrādās nosaukumu Pārāk labi ierosinājis pats Viljams, stāsta grāmatas autors Arnis Šablovskis.
Grāmatā viņš dod paskaidrojumu šim, kad viss, kas ar viņu ir noticis, ir bijis pārāk labi tajā dimensijā, kad Dievs viņu ir apdāvinājis, un tad viņš paskaidro, varbūt nevienmēr esmu spējis šīs dāvanas lietot tur adekvāti, precīzi, tā, bet to, ka Dievs ir bijis perfekts, ka viņš ir apdāvinājis viņu bezgalīgi, nu, tas pilnīgi noteikti, jā.
Jūs tāds latviešiem neraksturīgs teiciens.
Es domāju, Viljams ir vispār neraksturīgs šī vārda vislabākā nozīmē. Viņš ir savā ziņā neraksturīgs kristietis, neraksturīgs latvietis. Neraksturīgs kristietis tāpēc, ka viņš tā kā mazliet bija saistīts ar institūcijām, bet viņš bija pāri. Un, protams, ka tās saknes ir gan raksturā, gan tajā, ka diezgan liela dzīves daļa viņš bija hipijs kopā ar savu dzīvesbiedru Danu. Un hipija kustība ar visām, protams, blakus sekām, bet viņa iedeva šo dzīvības gēnu, dzīvīgumu, vitalitātes gēnu toreiz tajā padomju dzelzbetonā, tur parādījās dzīvības zirgsts. Tā viņam bija ļoti, ļoti svarīga un pēc tam, protams, mainījās viņa dzīves uztver, kad viņš pieņēma Kristu, bet šī vitalitāte viņā palika.
Grāmatā uzzināsim, kā no jaunības nepaklausības notika pagrieziens uz viņa paklausību Dievam, kā hipiju bērni Dana un Viljams kļuva par ģimeni, kā pagājušā gadsimta 80. Gada nogalē piedzima vispirms žurnāls Pakāpieni, kas rakstīja par garīgām tēmām, un pēc tam jau arī labdarības misija ar tādu pašu nosaukumu. Būs arī stāsti par misijas ikdienu, priekiem un bēdām, un arī amizantiem gadījumiem, jo kā Viljams vienmēr uzsvēris, Dievam ir ļoti laba humora izjūta. Viljams stāsties gan par skaistākajiem mirkļiem savā dzīvē, gan nav vairījies arī atklāti stāstīt par nesmukākajiem, jo viņš ļoti vēlējies, lai grāmatā viņš atklājas bez maskas. Viņš dalījies arī ar savām sajūtām pēc tam, kad 2022. Gada vasarā uzzināja, ka viņam ir nedziedināms vēzis, un atzinis, ka Dievs viņam uzdāvinājis apbrīnojumu mieru nāves priekšā un mūžīgās dzīvības drošību. Ierosmi par grāmatu pieder viņam pašam, un ar to divus mēnešus pirms aiziešanas mūžībā viņš vērsies pie sava ilgadēja drauga Arņa Šablovska. Grāmatas pamatu veido piecas sarunas, katra vairākas stundas gara.
Tā situācija bija ļoti tāda dinamiska, īpaša. Protams, es arī nekad ar cilvēku šādā dzīves situācijā nebija runājis tik ilgi, bet tās bija optimistiskas sarunas, lai kā tas varbūt kādam neizklausītos, jo Viljams skaidri zināja, kur viņš dodās, kas notiek, un viņam bija svarīgi atstāt liecību, un grāmata ir turpinājums viņa balsī, tā ir iespēja viņam uzrunāt cilvēks joprojām.
Lūk savukārt fragments no Viljama Šulca un viņa sievas Danas teiktā intervijā Latvijas televīzijai Ziemassvētkiem veltītā raidījumā pirms 33 gadiem. Toreiz tikko darbība bija uzsākusi misija Pakāpieni, un tā bija arī Arņa Šablovska pirmā tikšanās ar Šulciem, kurus viņš toreiz intervēja.
Dana, kādēļ radās šādu veidu kustību vai iecēja par šādu kustību?
Nu, pirmkārt jau gribējās piedāvāt meitenēm tās, kas ir nokļuvušas tādā pilnīgākā saka situācijā, kaut kādu izēju, lai tā dzīvībiņa, kurā viņas ir, netiek nogalināta, bet viņam ir kaut vai minimālāka palīdzība no mūsu kaut vai puses, lai saglabātu šo dzīvībiņu.
Katru dzīvību par sevi ir nenovērtējama. Tas ir svētums. Un tieši Ziemassvētku laikā mēs atkal varētu par to sākt domāt, ka ja nebūtu ļauts nākt pasaulē tai dzīvībai toreiz, pret kur arī vērsās visi apstākļi, lai tā nenāktu pasaulē un nepiedzimtu, tad mums šodien nebūtu nekādas cerības. Diez vai civilizācija vēl vispār pastāvēt. Es domāju, ka tā būtu aprijusi pati sevi savos nemitīgajos ķīviņos un karos.
Tā Viljama Šulca balss skanēja Latvijas televīzijas raidījumā pirms 33 gadiem. Tagad tā turpina skanēt arī grāmatā Pārāk labi, kas šodien piedzīvos atvēršanas svētkus Golgātas baznīcā Rīgā, bet 27. Janvārī arī Durbes pilī tukumā. Baiba Kušča, Latvijas radio.